อย่าพากันเกียจคร้านตกเพราะความเกียจคร้านนี่แหละเป็นเหตุให้คนเราตกทุกข์ได้ยากลำบากอยู่ในโลกนี้นะมันไม่มันขยันทำความดีก็เชื่อกันอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่ากรรมดีกรรมชั่วมีจริงคนเราเกิดมาในโลกนี้นะให้เข้าใจมันมีกรรมอยู่สองอย่างติดตามชีวิตอยู่เนี่ยถ้าหากว่าจิตไม่คิดไปในทางดีไอ้ความชั่วมันก็มาชวนคิดไปในทางชั่วมันเป็นอย่างนั้นมันอยู่เฉยๆไม่ได้นะต้องให้เข้าใจถ้าจิตมันคิดไปในทางดีพอใจในความดีแล้วอย่างนี้ความชั่วมันก็เกิดไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นความชั่วมันจะเกิดได้ก็เพราะบุคคลนั้นทิ้งความดีไม่ยึดเอาความดีเป็นอารมณ์ในใจอันนี้แหละการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงอารมณ์ที่ควรคิดอารมณ์เป็นเครื่องผูกจิตไว้ในทางที่ดีแต่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ค่อยทำตามเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นว่าถ้าใครเป็นคนชอบกระด้างกระเดืองมีใจกระด้างกระเดืองไม่กลัวบาปไม่กลัวทุกข์อย่างนี้นะพระองค์เจ้าก็ทรงสอนให้นึกถึงความตายบ่อยๆนี่นั่นแหละเมื่อผู้ใดมองเห็นว่าชีวิตนี่มันมีความตายเป็นที่สุดอยู่เช่นนั้นแล้วอันความที่เคยแข็งกระด้างกระเดื่องมาแต่ก่อนมันก็อ่อนโยนลงเพราะว่าเมื่อตายแล้วไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปสักอย่างมีแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำเท่านี้ติดตามไปเมื่อผู้ใดรู้ได้อย่างนี้แล้วเอ้าสิ่งใดเป็นกรรมชั่วก็ไม่ยึดถือเอาเลยนั่นเองเพราะว่ากรรมชั่วมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างนี้กรรมดีอำนวยผลให้เป็นสุขทุกคนต้องการความสุขเมื่อรู้ว่ากรรมดีอำนวยผลให้เป็นสุขอย่างนี้แล้วมันก็ยึดเอากรรมดีนั้นเป็นอารมณ์บัดนี้เป็นยึดเอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นอารมณ์ในที่ท่านสอนให้นึกถึงคุณพระรัตนตรัยโดยย่อเพื่อให้ใจมันแน่วแน่ลงเป็นหนึ่งนั่นก็ได้แก่พุทโธหรือว่าผู้ที่นึกธรรมโมมันใจมันสบายมันเยือกเย็นอย่างนี้ก็นึกธรรมโมเป็นอารมณ์ผู้ที่นึกสังโฆไปบ่อยๆใจมันสงบใจมันตั้งมั่นลงได้ก็นึกสังโฆเป็นอารมณ์ไปไม่เลือกเวลาอันนี้นะเมื่อเรานึกพระคุณทั้งสามนี่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอย่างสองอย่างนั้นมันก็รวมอยู่ด้วยกันนั่นแหละอยู่ด้วยกันให้เข้าใจอย่างนั้นนี่เราเอาพุทธคุณหรือธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตแต่ละวันแต่ละคืนอันนี้จิตมันก็ไม่ได้น้อมไปในทางชั่ววะนี่นะจิตมันก็ไม่ได้น้อมไปทางโลภทางโกรธทางหลงจิตมันก็ไม่ได้แข็งกระด้างกระเดืองเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้แข็งกระด้างกระเดืองกับใครเลยพระองค์วางพระองค์เสมออยู่อย่างนั้นเป็นตัวอย่างของชาวโลกตลอดถึงมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแม้พระสาวกที่ปฏิบัติตามร่องรอยของพระศาสดาท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็วางตนตามพระองค์นั่นแหละแม้ว่าท่านจะมี คุณวุฒิอันสูงอย่างไรเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเป็นสาวกผู้มีฤทธิ์มีเดชมากได้รับความยกย่องจากคนทั้งหลายอย่างไรท่านก็ไม่ได้แข็งกระด้างกระเดื่องเลยท่านก็วางตนเสมอในบุคคลทั่วๆไปอันนี้เรียกว่าคุณธรรมอันบริสุทธิ์คุณธรรมอันดีเลิศเมื่อมีเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วทำให้ผู้นั้นเป็นผู้มีปกติกายวาจาใจสม่ำเสมอไม่ถือตัวไม่แข็งกระด้างต่อใครต่อใครเลย อย่างนั้นนะอันนี้แหละปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเราต้องนึกถึงพระคุณของท่านมาเป็นอารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะบริกรรมแต่คาถาหรือว่าแต่พระคุณเท่านั้นอย่างเดียวเรายังพิจารณาเห็นพระคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของท่านน่ะทำให้ท่านเป็นอย่างไรอย่างไรเราพิจารณาให้เห็นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วเราจะมานึกว่าอันนั้นท่านอันนี้เราไปทำได้ยังไงเราไม่ใช่ท่านเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราไม่ใช่พระอรหันต์เราจะไปปฏิบัติอย่างท่านนั้นได้อย่างไรถ้าไปคัดค้านอยู่อย่างนั้นแล้วผู้นั้นน่ะจักไม่เข้าถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นที่พึ่งเลยนี่ต้องให้เข้าใจเราปฏิเสธนี่ถ้าคนมีปัญญานะเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเลยเมื่อเรานึกถึงพระคุณทั้งสามนั่นมาแล้วเห็นว่าเป็นของประเสริฐจริงอย่างนี้แล้วนะทำอย่างไรหนูเราจึงจะถึงพระคุณทั้งสามนี้เป็นที่พึ่งได้มันก็ต้องดำริอย่างนี้แหละเพราะเราเลื่อมใสนี่เห็นว่าพระคุณเหล่านี้นะเป็นของสงบระงับเยือกเย็นไม่มีเวรไม่มีภัยกับสิ่งใดทั้งหมดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่มีเวรกับใครเลยไม่ได้ทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อนแต่มีแต่ผู้อื่นนั่นแหละประมาทพระองค์เบียดเบียนอิจฉาพระองค์แล้วก็กรรมของตัวเองทำลายตัวเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเหมือนอย่างเช่นพระเทวทัตอย่างนี้แหละพระเทวทัตจะเบียดเบียนพระองค์อย่างไรอย่างไรพระองค์ก็ไม่ตอบโต้เอาไปเอามาพระเทวทัตก็แพ้ภัยตัวเองไปเป็นอย่างนั้นนี่แหละเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนน่ะก็ต้องฝึกตนตามร่องรอยของพระศาสดาหรือของพระสาวกพระอริยบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นจึงจะสมกับว่าเราเลื่อมใสนี่ต้องคิดให้ดีคำว่าเริ่มใสนี่ก็อยากจะเดินตามหลังท่านนั่นแหละเหมือนอย่างในโลกนี้แหละเอาเรานับถือผู้ใดว่าท่านผู้นั้นทรงคุณวุฒิอันดีงามอย่างนี้นะเราก็อยากเข้าใกล้นี่อยากเดินตามสนใจอยากศึกษาความเป็นไปของท่านผู้นั้นสำหรับคนผู้หวังดีนะนั่นแหละเรายังสนใจนี่แม้คนในปัจจุบันนี้นะนะแล้วท่านไหนล่ะอันพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสดาเอกในโลกแท้ๆเราถึงจะปฏิเสธว่าอันนั้นพระพุทธเจ้าอันนี้เราจะไปตามหลังพระองค์ได้ยังไงอันนั้นเรียกว่าลดตัวเองลงต่ำที่สุดเลยไม่คิดพยายามยกใจของตนให้สูงขึ้นตามพระพุทธเจ้าไปพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าน่ะพระองค์มีพระประสงค์อยากให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยเดินตามหลังพระองค์ไปแม้พระสาวกสงฆ์ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายก็เหมือนกันนะก็ต้องการให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเดินตามหลังท่านคือหมายความว่าเมื่อท่านนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปแสดงแนะนำสั่งสอนแล้ว อย่างนี้เราก็พยายามปฏิบัติตามนะก็นั่นแหละได้ชื่อว่าเดินตามหลังพระอริยเจ้าไปเพราะว่าท่านก็ปฏิบัติมาอย่างนี้คล้ายๆกับว่าท่านพูดอย่างนั้นแหละข้อปฏิบัติเหล่านี้ท่านดำเนินมาแล้วทำให้กิเลสตัณหามันเหือดแห้งไปจริงทำให้ความทุกข์ทางใจนะมันเบาบางไปจริงดังนั้นท่านจึงได้แนะนำสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหายังพ้นทุกข์พ้นภัยยังไม่ได้ให้พยายามประพฤติปฏิบัติตาม ก็ให้พากันพิจารณาอย่างนี้อย่าละเลยข้อปฏิบัติเหล่านี้นะถ้าไปละเลยไม่นึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์แล้วมันยิ่งไปไกลแหละความประพฤตินะหาความสงบระงับไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นมันไม่ถูกทางอันนั้นนะก็พระองค์สร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปนะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระประสงค์อยากจะจูงคนให้เดินตามหลังพระองค์นั่นแหละพระองค์ไม่ประสงค์อย่างอื่นนะต้องให้เข้าใจถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีพระประสงค์อย่างนั้นแล้วพระองค์ก็สร้างบารมีเป็นสาวกธรรมดาเนี่ยสร้างมาอย่างนานก็แสนกับแล้วก็เต็มบริบูรณ์แล้วบารมีนั้นก็ออกบวชตัดสรู้สำเร็จอรหัตผลแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานไปท่านพระสาวกสงฆ์นี่ไม่ได้สงเคราะห์สัตว์โลกให้ได้มากมายเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้านี่พระองค์ไม่เฉพาะแต่สงเคราะห์หมู่มนุษย์เท่านั้นสงเคราะห์ตลอดถึงสัตว์สิ่งเดรัจฉานสงเคราะห์ตลอดถึงเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ต่างๆสัตว์เดรัจฉานผู้มีบุญวาสนาพระองค์ก็สงเคราะห์เพราะว่าพระองค์รู้ด้วยพระญาณอันประเสริฐเช่นอย่างช้างปาเลไลลิงอยู่ในป่าหิมพานต์นั่นน่ะทรงพิจารณาเห็นว่าทั้งสองท่านนี่เป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้เสด็จไปจำพรรษาอยู่ในป่าหิมพานต์นั่นช้างเห็นพระองค์เข้าก็มีศรัทธาเลื่อมใสลิงเห็นเข้าก็มีศรัทธาเลื่อมใสได้ปฏิบัติอุปถากพระองค์นำผลไม้มาถวายนำผึ้งรวงมาถวายอันช้างนั้นนำเอาหัวบัวมาถวายพระองค์ให้ฉันนั่นแหละช้างก็ดีลิงก็ดีก็ได้สร้างบารมีได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็มีผลอันเลิศเช่นนั้นแหละอันธรรมดาพระพุทธเจ้านี่นะอันสาวกธรรมดานี่ไม่สามารถที่จะรู้นิสัยวาสนาบารมีของคนได้ว่าใครเป็นอย่างไรใครอยู่อย่างไรควรจะสงเคราะห์อย่างไรอย่างนี้นะถ้าสาวกไม่สามารถจะรู้ได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้านี่เราต้องนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เสมอแล้วเราจะได้มีจิตใจเลื่อมใสเชื่อมั่นในพระคุณของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างยิ่งแล้วจะเป็นเหตุให้เราได้ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นโดยความไม่ประมาทพระองค์สอนให้ละความโลภเราก็ละตามพระองค์แหละเราเชื่อนี่นั่นเองเราไม่โลภเราถือสันตุถีตามมีตามได้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถือสันตุถีตามมีตามได้อย่างนั้นแหละพระองค์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไม่ให้โกรธเราก็พยายามไม่โกรธมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังจิตใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีเรื่องไม่ดีอะไรต่ออะไรกระทบกระทั่งมาแล้วก็ สำรวมจิตไว้ข่มจิตไว้อย่าให้มันฟูไปรับอารมณ์เหล่านั้นอย่าให้มันหวั่นไหวไปตามอารมณ์ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นนี่ก็จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เลื่อมใสพระองค์โดยแท้พระองค์ทรงสอนให้พยายามละความหลงด้วยการภาวนาด้วยการฝึกสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจนี่โดยเฉพาะเลยทีเดียววันนี้นะขั้นภาวนานี่เป็นขั้นสำรวมจิตโดยตรงขั้นศีล นั้นสำรวมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจด้วยเป็นอย่างนั้นขั้นภาวนานี่สำรวมจิตโดยตรงต้องให้เข้าใจพยายามฝึกสติระลึกเข้ามาหากายหาใจนี่บ่อยๆมากรวดดูจิตตัวเองว่ามันเป็นยังไงมันหวั่นไหวอยู่ด้วยเรื่องอะไรนี่หรือว่าตนเป็นโรคภัยอะไรอยู่ในกายนี้อย่างนี้นะเป็นโรคหัวใจอ่อนก็ให้รู้ตามเป็นจริงว่าตนนั้นเป็นโรคหัวใจอย่างนี้อันโรคหัวใจนี่มันชอบหงุดหงิดง่ายผู้พูดอยู่นี้ก็เป็นมาเหมือนกันแต่ก่อนนะใครพูดอะไรมาไม่สบอารมณ์หน่อยหนึ่งมันก็หงุดหงิดขึ้นมาแล้วแล้วก็พูดคำไม่ดีต่างๆออกไปโดยไม่รู้ตัวพูดออกไปแล้วจึงรู้ตัวก็มีเมื่อรู้ตัวแล้วหากไม่ถือมั่นไว้รู้ตัวแล้วว่าตนพูดผิดพูดพลาดกับท่านผู้นั้นแล้วก็ขอโทษท่านผมขอโทษไม่ได้แกะไม่ได้เจตนาเลยแต่ถ้ามันเผลอสติไปยังไงก็ไม่รู้พูดออกไปแล้วจึงระลึกได้ขออโหสิกรรมให้ด้วย อย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครรังเกียจเลยท่านก็อโหสิกรรมให้เพราะเราลดละทิฏฐิมานะลงเลยเราไม่ได้สำคัญว่าเราดีโดยส่วนเดียวไอ้ส่วนดีมันก็มีส่วนเสียมันก็มีในตัวของคนเราผู้หนึ่งๆนี่นะเมื่อเวลายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์พูดง่ายๆว่ายังไม่ได้บรรลุอรหัตตผลแล้วนั่นน่ะมันก็มีดีมีเสียอยู่อย่างนั้นแหละคนเราผู้หนึ่งๆนี่นะต้องให้เข้าใจต่างแต่ว่าบางคนก็มีดีมากกว่ามีเสียบางคนก็มีดีกับเสียพอๆกันอย่างนี้ก็มีอย่างนี้นะแต่อย่างนี้นะมันเรื่องนี้มันต้องเป็นหน้าที่ของใครของเราจะพึ่งพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองจะให้ผู้อื่นนั่นพยากรณ์ให้ตัดสินให้อย่างนี้ไม่ได้หรอกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะไม่ไปพยากรณ์คนทั่วๆไปอยู่อย่างนั้นนะไม่มีถึงพระองค์รู้ได้ก็แล้วพระองค์จะไปทักคนนู้นคนนี้ตลอดได้ยังไงล่ะลองคิดดูอ่ะอันนี้พระองค์ก็เลือกทรมานแต่บุคคลที่มีอุปนิสัยแก่กล้าแล้วเท่านั้นแหละคนใดที่อุปนิสัยยังไม่แก่กล้าอย่างนี้พระองค์ก็พยายามพัฒน์สอนไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนน่ะมันต้องรู้ตัวเองนะการพิจารณารู้ตัวเองเนี่ยสำคัญมากเราจะไปให้ใครรู้ให้ไม่ได้เลยนั่นแหละการภาวนาจึงชื่อว่าเป็นการสำรวจดูจิตใจตัวเองนี่นะไม่ใช่อย่างอื่นได้พยายามเพ่งดูความรู้สึกนึกคิดภายในนี่เสมอไปหายใจเข้าก็กำหนดรู้หายใจออกก็กำหนดรู้อยู่อย่างนี้เมื่อหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้จิตตัวเองอยู่อย่างนี้นี่มันก็ไม่ได้หลงไหลไปทางไหนแล้ววันนี้นะหรือว่าหายใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกก็นึกโทอยู่อย่างนี้เอาคุณพระพุทธเจ้านี่ผูกจิตไว้วันนี้นะอย่างที่พูดมาแต่เบื้องต้นนั่นแหละเมื่อเรามั่นอยู่ในพุทธโธคุณนี่แล้วจิตจะไม่ตกต่ำเลยนั่นเนี่ยมันจะสูงขึ้น ถ้าผู้เป็นโรคเป็นภัยโรคตับโรคปอดโรคหัวใจไว้อะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยถ้าเรานึกพุทหายใจเข้าโทหายใจออกอยู่เนี่ยมันจะบรรเทาความว่าวุ่นต่างๆไอ้ธาตุขันร่างกายอวัยวะร่างกายที่มันวิบัติพวกนั้นมันก็บรรเทามันก็ไม่กำเริบรุนแรงถ้าใจเราตั้งมั่นอยู่ในพุทธคุณนี้แล้วนะเราลองนะลองปฏิบัติตามที่แนะนำสั่งสอนนี้ไปอย่าประมาทอย่าปล่อยใจให้คิดซ่านไปทั่วท่านอย่างนั้นแล้วผู้มีโรคอวัยวะพิกลพิการอยู่ภายในนี่โรคอวัยวะอันสำคัญสำคัญนี่นะพอปล่อยใจให้พุ่งไปเท่าไรโรคนี้ยิ่งกำเริบมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นความจริงนะอันนี้นะก็เคยปรากฏมาแล้วถ้าเมื่อใดควบคุมจิตนี้ได้จิตสงบจิตตั้งมั่นอยู่ได้ดีอย่างนี้นะโรคอันนั้นก็รู้สึกว่าเบาไปไม่กำเริบรุนแรงนี่เป็นอย่างนั้นไอ้โรคอวัยวะส่วนสำคัญต่างๆนี่ยากที่จะใช้ยาภายนอกนั้นบรรเทาให้หายขาดไปได้ไม่ได้หรอกเช่นหัวใจอย่างนี้นะเมื่อมันได้พิการลงไปแล้วมันยากที่มันจะดีปกติคืนได้ฮะตับปอดมันนี่เหมือนกันนะถ้ามันลงได้วิบัติลงไปแล้วนั่นว่าอย่างมันถูกยาระงับได้ก็เพียงแต่บรรเทาไปเท่านั้นเนี่ยจะให้มันดีเป็นปกติคืนนี่ไม่ได้หรอกเป็นอย่างนั้นเราต้องภาวนาดูให้รู้อ่านดูอวัยวะหน่วยใหญ่ในร่างกายนี่ให้มันเห็นมันรู้ว่ามันวิบัติส่วนไหนมันไม่ดีมันเป็นอย่างไรเราต้องทำความรู้เท่ามันไปเอาลมมันกำเริบลมมันหวั่นไหวลมมันแปรปรวนเราก็รู้เท่ามันไปอันนั้นก็ธาตุลมมันไม่เที่ยงอย่างนี้แหละเอ้าตับปอดหัวใจมันไหวมันร้อนหรือมันเย็นหรืออะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นธาตุดินอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันเป็นปกติอยู่ได้อย่างไรเพราะมันขึ้นอยู่กับกรรมบางคนผู้มีกรรมดีได้ทำกรรมดีมาแต่ก่อนกรรมดีก็มาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่เหล่านี้ให้ปกติดีแล้วมันก็ตามรักษาไม่ให้วิบัติง่ายๆคนมีบุญน่ะถ้าคนผู้มีบาปติดตัวมาแต่ก่อนแล้วบาปนั้นมันก็มาตกแต่งอวัยวะร่างกายอันนี้ให้วิบัติลงอย่างนี้แหละให้ไม่ปกติอยู่ได้นี่ผู้ใดเป็นอย่างนี้ก็พิจารณาให้เห็นกรรมเห็นเวรของตัวเองแต่ชาติก่อนนี้เราต้องได้ทำกรรมไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งมากรรมไม่ดีนั้นมันจะมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆเหล่านี้ให้ไม่ปกติอยู่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาหายขาดไปได้นี่เรื่องของกรรมเวรมันให้ผลนะไม่มียาในโลกนี้จะมารักษากรรมรักษาเวรได้ต้องพิจารณาให้รู้ความจริงอย่างนี้แล้วเราก็อดทนต่อทุกขเวทนาต่างๆนี้ไปควบคุมใจของเราให้ตั้งมั่นต่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลที่เราได้บำเพ็ญมาเป็นอารมณ์ว่าอย่างนั้นแล้วก็นั่นแหละเราได้บุญได้คุณนั่นเป็นกำลังใจทำให้เราอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆได้อย่าไปเข้าใจว่าสิ่งอื่นนั้นจะมาช่วยจิตใจของเราให้ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนไม่มีอย่างอื่นไม่มีหรอกเทวดาอินทร์ก็ช่วยไม่ได้ช่วยได้แต่บุญแต่คุณอันประเสริฐที่เราเคารพนับถือบูชาที่เราได้กระทำบำเพ็ญมาเท่านี้แหละจะช่วยเราได้ขอให้พากันเชื่อลงไปในใจของตนอย่างนี้ให้แน่วแน่แล้วให้รวบรวมบุญคุณนี้ไว้ในใจให้ได้แล้วเราจะบรรเทาทุกข์ทางใจได้ดังแสดงมา ขอจบลงเพียงเท่านี้ชีวิตนี้นะผลสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องดูเอาอย่าไปสำคัญว่าเราแข็งแรงมันไม่แข็งแรงหรอกร่างกายอันนี้นะมันอยู่ด้วยบุญก็เคยพูดให้ฟังอยู่แล้วเมื่อบุญหมดแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ทีนี้บุญของคนสมัยนี้นะมันน้อยเต็มทีต้องพิจารณาดูให้ดีบางยุคบางสมัยเนี่ยคนมีอายุยืนตั้งหมื่นปีแสนปีขึ้นไปนู่นแต่ในสมัยที่เรามาเกิดในโลกนี้นะคนมีอายุไม่ถึงร้อยปีเลยถ้าถึงได้ก็ทำอะไรไม่ได้อายุร้อยปีแล้วพอดีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กันไปในโลกนี้ไม่นานนะคนละไม่กี่ปีก็ลาโลกแล้วนะเราจะประมาทเอาอะไรแล้วพิจารณาให้ดีข้อสำคัญก็เรียกว่าเรามาปรับปรุงกายวาจาใจอันนี้ให้มันดีงามถึงแม้ว่ามันจะไม่เที่ยงมันจะทำรุดทุดโทมแต่เมื่อเวลาบุญกุศลถอนหลังแล้วมันอุปถัมภ์บำรุงโยมันก็มีกำลังพอเป็นไปได้อยู่อย่างนี้แหละกินได้นอนหลับอยู่เนี่ยทำการงานได้เราก็อาศัยกำลังกายนี่แหละทำความดีฝึกตนเข้าไปเราอาศัยของไม่เที่ยงนี่แหละสร้างบุญบารมีให้คิดอย่างนั้นเมื่อบุญมากแล้วต่อไปนั่นชีวิตนี่มันก็จะอยู่ยั่งยืนนานไปสมควรนี่ไม่ใช่ว่ามันจะมีอายุสั้นเหมือนอย่างชาตินี้ไปทุกชาติเลยไม่ใช่เมื่อบุคคลใดสั่งสมบุญลงมากเข้าไปแล้วเกิดไปชาติใดต่อไปเบื้องหน้านู่นมันก็อายุยืนยาวนานไปเรื่อยๆไปจนถึงแสนปีนู่นก็จะเป็นไรแล้วคนมีบุญมากนะนั่นแหละถ้าสมมติว่ายังอยากเกิดอยู่ในโลกนี้อีกอย่างนี้นะก็ต้องสั่งสมบุญกุศลไว้มากๆเข้าไปแล้วการเกิดมันก็จะได้มีความสุขความเจริญลาภรื่นดีก็จะได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนอย่างคนในยุคในสมัยก่อนๆเช่นยกตัวอย่างสมัยศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปะสมัยนั้นคนมีอายุยืน 20,000 ปี ในระยะ 20,000 ปีนี่นะบุคคลมาทำบุญกุศลสั่งสมบุญกุศลได้มากมายเพราะอายุยืนนี่บุคคลผู้ที่ละบาปได้แล้วคิดสั่งสมแต่บุญกุศลนะมันก็ได้มากนะนั่นแหละแล้วคนยุคนี้อายุน้อยนิดเดียวหนึ่งถ้าไม่รีบเร่งทำมัวเมาประมาทอยู่แล้วก็ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้มากมายอะไรเลยได้บุญกุศลนิดหน่อยติดตัวไปไปเกิดชาติใดพบใดก็ประสบพบแต่ความทุกข์จนหนโลกพบแต่ความขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆมีร่างกายก็ไม่สมประกอบเพราะว่าคนเราทำทั้งบาปทั้งบุญนี่นะมันเป็นอย่างนั้นนะบาปมันผลมาตกแต่งให้ร่างกายชำรุดทรุดโทรมไม่มีกำลังเลี้ยวแรงที่จะทำความดีได้เอ้าบุญรักษาไว้ยังไม่ให้ตายก่อนบาปมันเป็นผู้ทรมานมันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องของเรื่องนะ เพราะฉะนั้นผู้ใดต้องการมีชีวิตเป็นอยู่อย่างราบรื่นถ้ามันจะต้องเกิดอีกนี่ก็ต้องเว้นบาปแหละนับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปต้องพยายามเว้นจากบาปกรรมเว้นภัยต่างๆอย่าไปชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น เจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดใจสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่ทุกวันทุกคืนไปอย่าไปรู้อำนาจแก่ความยินดียินร้ายต่างๆคนส่วนมากก็มักจะรู้อำนาจแก่ความยินดียินร้ายอยู่ด้วยกันถ้าไปยินดีต่อกันและกันสักคนหนึ่งใครสักคนหนึ่งแล้วก็เอาแล้ว มีอะไรก็สงเคราะห์เกื้อกูลกันถ้าเกลียดชังคนใดแล้วก็ไม่เหลียวแลแล้วไม่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนี่เรียกว่าเป็นผู้รู้อำนาจแก่ความยินดียินร้าย อันนี้มันก็เป็นกิเลสเครื่องคล้องอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นอย่าไปทำใจของตนให้เป็นอย่างนั้นต้องทำใจให้เป็นกลางต่อคนทุกจำพวกอย่าไปลำเอียงด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายต่างๆอย่างนั้นมันไม่เป็นผลดีอะไรเลยมีแต่ผลเสียเรื่องอย่างนี้นะมันก็ต้องฝึกแหละถ้าไม่ฝึกแล้วจิตนี้มันก็เป็นไปตามจริตนิสัยที่เคยอบรมมาแต่ก่อนนู่นนะตนเคยฝึกจริตนิสัยมาอย่างไรแต่ก่อนนู่นนะมาชาตินี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าไม่ฝึกให้ดีขึ้นกว่าเก่านะถ้าไม่สำรวมระวังไม่ฝึกไม่น้อมใจไปในทางธรรมอันเป็นกุศลต่างๆอย่างนี้นะจริตนิสัยเก่านั้นมันก็ติดตามมานั่นแหละไอ้เรื่องรักเรื่องชังเนี่ยนับว่าเป็นจริตนิสัยติดตามมาทุกคนเลยคนธรรมดาสามัญนี่นะมันย่อมมีอยู่อย่างนั้นแหละวันนี้นะเมื่อเรามารู้กันแล้วว่ากิเลสดังกล่าวมานี่นะมันเป็นเรื่องทำให้จิตคล้องอยู่ในโลกนี้เพราะมันยึดถือบุคคลเนี่ยนั่นนะยึดถือสิ่งของของสิ่งนั้นสมควรแก่เราเราควรได้เราควรมีคันได้มาแล้วก็หวงยินดีพอใจติดใจอยู่กับของที่ตนชอบใจนั้นอย่างนี้เนี่ยเรียกว่ายึดสิ่งของยึดบุคคลก็เช่นนั้นแหละตนพอใจกับใครก็พูดดีพาเน่าพาโนอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าตนไม่พอใจกับใครแล้วก็ทำหน้าบึ้งหน้าตึงเห็นกันเข้าไม่มีละที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสต่อนี่จริตอย่างนี้แหละควรรู้ตัวกันทุกคนนะถ้าผู้ใดมีจริตอย่างนี้นะต้องรีบแก้ไขต้องอย่าให้มันไปตามเดิมของมันนะต้องดัดแปลงนะต้องควบคุมนั่นแหละนั่นแหละการเจริญสมาธิภาวนาก็ควบคุมจิตไม่ให้มันหลงยินดียินร้ายไปเหมือนตั้งแต่ก่อนมานั่นต้องให้เข้าใจเมื่อใจเราตั้งมั่นด้วยดีอยู่เนี่ยมันก็ไม่หลงยินดียินร้ายกับใครละจะเป็นคนดีคนชั่วอย่างไรแล้วก็มีจิตเมตตาเสมอกันไปหมดนะถ้าหากว่าชั่วจริงๆช่วยเหลือไม่ได้แล้วก็วางอุเบกขาลงอย่าไปแสดงอาการรังเกียจมันเป็นกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะไว้สำหรับบำรุงจิตใจของเรานั่นนะเพียบพร้อมทุกอย่างไปเลยนะทีแรกเราก็น้อมใจไปเพื่อปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วกันนั่นแหละใครพอที่จะช่วยเหลือได้เราก็ช่วยกันไปถ้าช่วยไปแล้วเขายังไม่ยอมรับความช่วยเหลือของเราเช่นเราเนี่ยนำไปในทางที่ดีเขาไม่ยอมปฏิบัติตามเขาก็ประพฤติไปตามจริตนิสัยอันชั่วของเขานั้นทำอย่างไรมันก็ไม่ไหวแล้วก็วางเบียดขาลงก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องกันเช่นนั้นแหละใจจึงไม่มัวหมองอันผู้ที่มีเมตตานั่นนะถ้าหากว่าเมื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วก็ไปเกิดโทมนัสน้อยใจหรือเกิดความโกรธขึ้นมานั่นไม่ได้เรื่องเลยกลายเป็นกิเลสไปเป็นบาปไปฮะนี่ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าเราจะช่วยเหลือคนนี้ไม่ได้แล้วเราจะคบกันไม่ได้เพราะทัศนะความเห็นไม่ตรงกันอย่างนี้แล้วก็วางเฉยต่างคนต่างอยู่ไปเราไม่เกี่ยวข้องกันแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปเราก็สมาคมกับบุคคลที่มีความคิดความเห็นนิสัยใจคอตรงกันนั้น อย่างนี้แหละพอจะไปกันได้เราต้องเลือกกันดิเพราะว่าคนในโลกอันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะมีจริตนิสัยเหมือนกันตรงกันทั้งหมดไม่ได้เพราะต่างคนต่างสร้างมาต่างคนต่างฝึกจริตนิสัยของตนมาไม่เหมือนกันนะบางคนก็ฝึกใจให้น้อมไปทางแห่งความรักความใคร่เป็นคนเจ้าชู้มายาต่างๆอย่างนี้นะไม่เมื่อมาชาตินี้เขาก็เป็นเจ้าชู้นะไม่ใช่ว่าเป็นแต่เฉพาะชาตินี้ชาติหลังโน้นเขาก็ฝึกใจน้อมใจไปอย่างนั้นมันถึงติดตามมานี่นะบางคนก็โน้มใจไปในทางความโกรธใครทำอะไรไม่พออกพอใจนิดหน่อยก็โกรธแล้วไม่ห้ามจิตใจของตนเลยปล่อยให้ใจตัวเองโกรธไปเรื่อยไปอย่างนั้นนะมันเลยเป็นนิสัยแบบนี้นะมันความโกรธนะมันติดตามไปแบบนี้เป็นนิสัยปัจจัยติดตามไปไปเกิดในชาติใดภพใดก็เป็นคนโทสะพยาบาทอยู่อย่างนั้นเนี่ยเหมือนอย่างท่านเล่านี่เรื่องราวของยักษ์แต่ในอดีตทนหลังนั่นอันขึ้นชื่อว่ายักษ์แล้วนั่นใครๆก็ต้องพูดกันเป็นเสียงเดียวว่ามันดุร้ายไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่านิสัยมันฝึกมาอย่างนั้นตั้งแต่เป็นมนุษย์มันก็ฝึกตนเป็นคนดุร้ายอย่างนั้นไม่มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วยแบบนี้เมื่อมันดุร้ายมากเข้าไปกรรมมันก็แต่งแบบนี้นะให้ไปเกิดเป็นยักษ์เป็นโขมีหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวต่างๆนานากรรมมันแต่งให้โทษแห่งความโกรธนั่นแหละเรื่องมันนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นกรรมนี่จึงชื่อว่ามันยุติธรรมมากนะใจเราน้อมไปยังไงมันก็เป็นกรรมอย่างนั้นไปแล้วเมื่อสร้างกรรมอย่างนั้นขึ้นมาแล้วกรรมนั้นมันก็สร้างผู้นั้นให้มีลักษณะอาการเช่นเดียวกับกิริยาอาการที่แสดงออกไปนั่นเนี่ยว่าเช่นอย่างคนขี้โกรธอย่างนี้นะเมื่อมันโกรธมาแล้วมันก็แสดงหน้าตาบูดบึ้งเกี้ยวกราดกิริยากายก็ไม่ละมุนละไมเลยแล้วการกล่าววาจาอะไรก็หยาบคายเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอกเก็บใจไปกิริยาท่าทางอะไรก็หยาบโลนไปต่างๆนานาหมู่นี้นะนี่แหละเมื่อเป็นเช่นนี้นะกรรมนั้นมันก็จะตกแต่งให้ไปเกิดเป็นยักษ์มีความดุร้ายก็ห่างไกลจากทางสวรรค์ทางพระนิพพานนะเมื่อไปเป็นยักษ์เป็นโขเราเป็นผู้ดุร้ายแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไปโปรดเอาไม่ได้เลยแต่ยักษ์บางตนก็มีบุญเหมือนกันแหละแต่ว่ามีน้อยเต็มทีในตำราท่านกล่าวไว้นั้นเช่นอารวกายักษ์อย่างนี้อารวกายักษ์นี่ก็มีวิมานเป็นที่อยู่ของตนบนต้นไม้ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่ง อยู่ใกล้กันกับเมืองอารวีนั่นแหละพระราชาไปเที่ยวประพาสในป่าเที่ยวล่าเนื้อในป่าหลงพัดจากบริษัทบริวารเดินทางกลับพระนครคนเดียวก็ไปเจอร่มไทรใหญ่ต้นหนึ่งเห็นว่ามันร่มเงาดีเหนื่อยก็เหนื่อยก็เลยเข้าไปนอนพักอยู่ในร่มไทรใหญ่นั้นอันยักษ์นี่มันก็กินคนกินสัตว์ได้แต่เฉพาะอยู่ในร่มเงาไม้ต้นนั้นไม้ต้นที่มันอาศัยอยู่นั่นน่ะนอกเงาหมอบไม้นั้นออกไปแล้วยักษ์กินไม่ได้ถ้ามันกินได้เราตายหมดคนนะอันนี้นี่ยักษ์ก็ลงมาสิขอพระราชาบรรทมตื่นขึ้นนะยักษ์บอกว่าท่านมาสู่ถิ่นของเราแล้วท่านเป็นอาหารของเราท่านจะหนีไปไม่ได้เลยเจ้าอารวีเจ้าเมืองอารวีก็เจรจากันทำสัญญาว่าถ้าท่านปล่อยข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าจะให้คนถือสำรับอาหารมาถวายวันละสำรับพร้อมทั้งคนคนหนึ่งให้กินเลยยักษ์ก็ทำก ขยันขยอให้รับความเป็นจริงพระราชาก็ยืนยันยักษ์ก็เลยปล่อยไปไปถึงพระนครแล้วก็ประชุมเสนาอามาตย์ชี้แจงเหตุผลต่างๆให้ฟังวันนี้เสนาอามาตย์ก็ผู้มีหน้าที่จัดอาหารกับคนไปให้ยักษ์กินก็จัดไปเจ้าหน้าที่ก็ไปเบิกเอานักโทษอยู่ในเรือนจำมาให้ถือภาชนะอาหารนั้นไปซึ่งมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไปนี่พอไปถึงต้นไทรต้นนั้นก็เจ้าหน้าที่ก็ให้นักโทษคนนั้นถือภาชนะเข้าไปในร่มไทรนั้นยักษ์มันก็มาจับเอาคนพร้อมทั้งสำรับอาหารนั้นไปกินกันเจ้าหน้าที่ก็กลับเมืองเป็นอยู่อย่างนั้นนั่นเนี่ยผลสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงเรียงยานสองสัตว์โลกเห็นอุปนิสัยของอรวกายักษ์จึงได้เสด็จไปโปรดเอาได้ทรมานเอาทีแรกก็แผงฤทธิ์กับพระองค์เอาไปเอามาสู้ฤทธิ์พระองค์ไม่ได้แล้วก็เข้าไปทูลถามปัญหาพระองค์ก็ทรงแก้ปัญหานั้นให้ฟังจบลงอรวกายักษ์ก็ได้บรรลุโสดาบันแล้วก็ทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ในเมืองอารวีนั้นนำยักษ์นั้นไปสร้างอาคารให้อยู่อาศัยแล้วก็ให้เจ้าอารวีนั้นจัดอาหารไปส่งให้กินกันเพราะว่าอรวกยักษ์เมื่อสำเร็จโสดาบันแล้วจะไปเที่ยวกินผู้กินคนกินสัตว์อย่างนั้นไม่ได้เลยก็จำเป็นเจ้าเมืองนั้นก็ต้องเลี้ยงดูกันไปจนกว่าจะตายจากกันไปนู่นนะ และนี่ความดุร้ายนะเป็นอย่างนี้แหละเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นพึ่งพากันพิจารณาตัวเองปรับปรุงตัวเองให้อย่าให้เป็นคนดุร้ายบางคนก็ว่าเอ้าถ้าไม่มากระทบกระทั่งกันนะมันก็ไม่โกรธต่างคนต่างอยู่ซะแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรว่าแต่นี่เมื่ออยู่ดีๆแล้วก็มาว่ากันมาติเตียนกันมาขัดขวางกันอะไรต่ออะไรมายั่วให้โกรธมันจะทนได้ยังไงนี่ชอบพูดกันอยู่บ่อยๆอยู่มันเป็นงั้นหาได้รู้ไหมว่ากฎธรรมดาเป็นยังไงโลกอันนี้นะพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสไว้ว่านัตถิโลเกอนินทิโตความคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกดังนี้ลองฟังเอาสิพุทธภาษิตจะเป็นคนดีหรือคนชั่วยังไงยังไงให้ว่าพระพูดโดยทั่วๆไปแล้วนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนั้นลงมาจนถึงคนขอทานนี่เลยล้วนแต่ได้รับคำสรรเสริญก็มีได้รับความนินทาว่าร้ายต่างๆก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดามาแต่ไหนแต่ไรพระพุทธองค์ยังได้ตรัสภาษิตอันนี้ไว้ว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเลยถ้าเขาพอใจเขาก็สรรเสริญให้ถ้าเขาไม่พอใจเขาก็นินทาให้ติเตียนให้ไอ้อย่างนี้เป็นโลกธรรมดาดังนั้นเราต้องเรียนรู้สิผู้ปฏิบัติธรรมจะไปถือเอาแต่ทิฏฐิของตนยังไงว่าถ้าไม่มายั่วกันมันก็ไม่โกรธอันนั้นมันเป็นทิฏฐิอันนั้นนะอย่าไปถือมั่นไว้ก็ยังว่าโลกธรรมดาเมื่อเขาชอบใจเขากดสรรเสริญให้เมื่อเขาไม่ชอบใจเขาก็นินทาวันนี้เราผู้ต้องการอยากพ้นจากโลกอันสับสนดังนี้ก็ทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอยู่ในระหว่างกลางของความสรรเสริญและความนินทาสินั่นแหละเมื่อระวางจิตเป็นกลางได้อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีคุณไม่มีโทษอะไรคำสรรเสริญนินทาหมดนั้นนะมันก็เหมือนกับลมพัดไม้ใหญ่ๆต้นหนึ่งผ่านไปผ่านไปผ่านไปพอลมนั้นหมดไปต้นนั้นต้นไม้ต้นนั้นมันก็ยืนตัวอยู่ตามธรรมดาฉันใดจิตใจของคนผู้ฝึกให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอย่างว่านี้ได้แล้วก็ คำสรรเสริญและนินทามันกระทบกระทั่งมายังไงไม่หวั่นไหวแล้วไม่ยึดถือเอาอารมณ์เหล่านั้นไว้แล้วพอเขาหยุดด่าเรื่องนั้นมันก็ดับไปพอเขาหยุดสรรเสริญเรื่องนั้นมันก็ดับไปจิตใจตนเองก็เป็นปกติอยู่ไม่เสียหายอะไรไม่ขุ่นมัวอะไรนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราฝึกจิตใจนะให้ฝึกอย่างนี้อย่าพากันนิ่งนอนใจอย่าพากันถือมั่นในทิฏฐิความเห็นของตนอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นที่จริงมันถือมั่นมานานแล้วทิฏฐิอันนี้นะมันก็ไม่พ้นทุกข์สักทีต้องคิดให้มันเห็นอย่างนั้นไม่พ้นทุกข์สักทีเอาเกิดมาชาตินี้พอมีใครมาด่าว่าตีเตียงก็โกรธทะเลาะวิวาทกันไปเอาเป็นกรรมเป็นเวรกันไปอย่างนี้นะเอาถ้ามีใครมาสรรเสริญเยินยอก็โอ้ดีอกดีใจหลายมีอะไรก็ให้ไปทีนี้ถ้าเขาไม่สรรเสริญนินทาให้แล้วก็เศร้าใจอันนี้นะเป็นอยู่งี้แหละคนธรรมดาสามัญ นี่นะท่านเรียกว่าโลกธรรมแปลว่าธรรมประจำโลกมันมีอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจต้องคิดต้องอ่านต้องพิจารณาให้มันรู้มันเห็นเหตุเห็นผลแห่งความดีหรือความชั่วในโลกอันนี้นะมันมีเหตุมีผลของมันอยู่ในตัวทั้งนั้นแหละแต่เมื่อคนไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นี่เหตุอย่างนี้นะก็ได้แก่ความนินทาว่าร้ายต่างๆนี่นั่นแหละถ้าตนหวั่นไหวกับความนินทาว่าร้ายต่างๆนั้นมันก็เกิดผลขึ้นอย่างหนึ่งคืออะไรคือความโกรธความน้อยใจความโกรธความเครียดแค้นต่างๆการทะเลาะวิวาทก็เกิดมีขึ้นนั่นแหละเรียกว่าผลนะผลแห่งความหวั่นไหวต่อเหตุที่เกิดขึ้นนั้นคำสรรเสริญเยินยอก็เหมือนกันนะบางคนก็ให้เขาหลอกต้มตุ๋นเอาเงินเอาทองไปเพราะหลงคำสรรเสริญเยินยอของเขานั่นแหละนักดื่มอย่างนี้นะนักดื่มถ้ามีกระเป๋าหนักหน่อยไปสู่โรงเล่าเข้าไปนะเอาคนไม่มีสตางค์เขาก็ไปยกยอนายอย่างนั้นนายอย่างนี้ไปลูกแข่งคำขาเข้าไปสรรเสริญเยินยอว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรไปแล้วก็ตัวเองก็ปุ้มใจมีเงินมีเท่าไรก็เทออกไปซื้อเหล้าแจกเพื่อนดื่มเอาในที่สุดเงินนั้นมันก็หมดลงได้พอเงินหมดเราจึงรู้ตัวที่ไหนได้มันสายเสียแล้วแก้ไม่ตกไอ้อย่างนี้แหละคนหลงน่ะคนหลงคนเมาอ่ะมันต้องรู้ไว้ผู้มีใจเป็นสมาธิเท่านั้นแหละมีใจตั้งมั่นด้วยดีมีสติเข้มแข็งมีความอดทนฝึกความอดความทนให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนประกอบด้วยคุณธรรมต่างๆเหล่านี้นะใจมันถึงมั่นคงได้เมื่อเรื่องไม่ดีเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรในโลกเนี่ยกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวั่นไหวบ่นี่ผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างว่านั้นผลสุดท้ายก็ได้แก่ปัญญานั่นแหละมันจะถอนรากของกิเลสเหล่านี้ออกจากใจเมื่อถอนรากมันออกได้แล้วยิ่งสบายหลายใครจะสรรเสริญหรือนินทายังไงยังไงมามันก็ไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีรากไม่มีเง่าไม่มีเชื้อแห่งความชั่วเหล่านั้นอยู่ในใจที่มันจะดึงดูดกันเข้าไปได้มันไม่มีเพราะนั้นการที่มันใจมันหลงยึดหลงถือเรื่องชั่วร้ายต่างๆหมดนี่นะมันมาแต่ภายนอกนั่นนะก็เพราะว่ามันมีเชื้ออยู่ภายในนั่นคอยดึงดูดกันอยู่เหมือนกับแม่เหล็กนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันหมดเชื้อนั่นแล้วมันไม่มีเครื่องดึงดูดแล้วมันก็เลยไม่มีความหมายอะไรเลยความชั่วร้ายต่างๆนี่นะกระทบกระทั่งมามันก็หายไปเองหายไปเองเลยเพราะจิตไปยึดถือเอามันนะพอละเหตุปัจจัยเหล่านั้นหมดสิ้นไปแล้ว ผลสุดท้ายก็คือละอุปทานในขันห้านี่เองผู้ใดเพียรพยายามใช้ปัญญาสอนใจให้ละอุปทานในขันห้านี่ลงได้แล้วก็เป็นอันว่าละทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยในโลกสันนิบาตอันนี้ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้